Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Ošani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. File je u Beogradu poručio da je vrijeme da Evropska unija ozbiljno shvati zahtjev Srbije za članstvo. Tadić se nada pregovorima sa Unijom do 2012. Nije održana vanredna sednica predsjedništva BiH o Špiriću zbog nedolaska Radmanovića. Dodik naložio obeležavanje međuentitetskih granica. Srednjoškolac ubio vršnjaka u Novom Pazaru. Motiv privatni sukob. Pojačana bezbjednost papi u Britaniji nakon hapšenja 5 ljudi u Londonu. U tematskom delu možete čuti koje su prepreke da Srbija postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. U Republici Srpskoj upozorenje Saveta za implementaciju mira povodom usvajanja zakona o državnoj imovini zapravo tumače kao prećutno odobrenje. Šta je u pozadini hapšenja u Varšavi čečenskog lidera u egzilu Zakajeva po međunarodnoj poternici Rusije, ako je do sada u više navrata nesmetano boravio u Poljskoj? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File izjavio je u Beogradu da je došlo vrijeme da Unija ozbiljno shvati zahtjev Srbije za članstvo.
Iskreno se nadam da će konsenzus oko ovog pitanja biti uskoro postignut i da će odluka biti doneta uskoro. Postoje opšte uverenje da se ova prilika ne sme propustiti.
Evropski komesar za proširenje Štefan File tokom posjete Beogradu, a predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je nakon razgovora sa Fileom da Srbija želi da u najkraćem roku počnu pregovori o članstvu u Evropskoj uniji, ali da ne želi da u procesu evropskih integracija napreduju na vještački način.
I konačno možemo doći do kraja sljedeće godine ili početka 2012. godine do pregovora o članstvu. Tada kada se to desi, Srbija će biti nepovratno i potpuno jasno na putu prema stvarnom i konkretnom članstvu Evropskoj uniji.
Boris Tadić, predsjednik Srbije, o posjeti Filea Beogradu opširnije u našoj temi dana. Vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine koju je za danas zakazao predsjedavajući Haris Silajđić nije održana iz, kako se navodi, formalno pravnih razloga. Srpski član predsjedništva Nebojša Radmanović nije se odazvao pozivu niti u skladu sa poslovnikom odredio člana kabineta koji će ga predstavljati na sjednici.
Vanrednu sjednicu zakazao je predsjedavajući predsjedništva Haris Silajđić na kojoj su se trebalo razmatrati izjave predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikole Špirića kojima se zagovara secesija jednog dijela Bosne i Hercegovine. Kako se navodi u saopštenju, Špirić je na predizbornom skupu Saveza nezavisnih socijaldemokrata izjavio da, kako se navodi, je došlo vrijeme da se riješi konačni status Republike Srpske po albanskom modelu koji je poučen za Republiku Srpsku. Radmanović je izjavio da je predsjedavajući Silajđić današnju vanrednu sjednicu predsjedništva sazvao potpuno neosnovano i ocijenio da je riječ o pokušaju zloupotrebe ove institucije.
Navodeći temu koja nije tema za predsjedništvo uopšte, a pogotovo nije za neku vanrednu sjednicu. Dakle, to je po mom viđenju pokušaj zloupotrebe predsjedništva u kome ja nešto učestvujem i zbog toga nisam li bio na sjednici.
Haris Leđić i Željko Komšić najavili su da će zatražiti od Kancelarije visokog predstavnika kao ovlaštenog tumača Dejtonskog sporazuma tumačenje Ustava BiH i poslovnika o radu predsjedništva. Gotovo isto vrijeme Radmanović se sastao sa visokim predstavnikom Valentinom Inskom i, kako je saopšteno, informisao ga o neustavnom djelovanju predsjedništva Bosne i Hercegovine u smislu neispunjavanja svojih ustavnih obaveza kao i pokušajima zloupotreba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vlada Republike Srpske zadužila je danas Ministarstvo pravde, tog entiteta i Upravu za geodetska i imovinska pravne poslove da sačine plan za markiranje međuentitetske linije razgraničenja, što je, kako navode, u skladu s aneksom 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma, a što nikad do danas nije urađeno, kako je izjavio premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
To predstavlja nekoliko praktičnih problema. Zato je vlada odlučila danas da obaveže Ministarstvo pravde i geodetsku upravu da sačine svoj plan koji će vlada usvojiti veoma brzo i da se uđe u markiranje te linije. Donijela odluku da uputi pismo visokom predstavniku koji se bavi svim i svačim, sam ne suštinskim pitanjima provođenja Daytona. Kao što sam rekao, to je aneks 2 Daytona. Tražimo da se to pitanje provede, svjesni da federalna struktura vlasti neće da to pitanje doradi.
Milorad Dodik, premijer Republike Srpske. Jutros se u Novom Pazaru dogodilo ubistvo. Srednjoškolac je ubio svog vršnjaka zbog prethodnih međusobnih sukoba. Prema informacijama kojima raspolažu nadležni, to je isključi motiv, a ubica se sam predao policiji.
18-godišnji Emir Mulić rano jutros u centru Novog Pazara ubio je nožem vršnjaka Dževada Osmanovića. Mještani kažu da je ovo ubistvo posljedica ranijih razmirica i da nema veze sa aktuelnim podjelama u Sandžaku. Očevici na licu mjesta, vidno potreseni u lokalu na uglu Prvomajske i ulice Vuka Karadžića gdje se ubistvo dogodilo, su nam rekli.
Nema, ja sam potresen, ja.
Ajte ispričati.
Ma kakvi, ne?
Šta je to bilo jutro sa ovdje?
Desilo se to ubistvo, jednostavno štete i tragedije, sve to što se desilo, što ipak ugaše jedan mladi život.
Jeste vidjeli nešto?
Ne, nismo čuli posao da će vidjeti sve kako je bilo. Niko jednostavno nema nikakvog komentara na sve to, ljudi su u šoku jednostavno, žao im je.
Da, neko vidio da ih ljudi koji...
Ma ne, to je bilo rano ujutro. To je već bilo gotovo kad smo mi došli u 6:30, to je već sve bilo završeno.
A sad ste vi vidjeli?
Policiju. Kako vaš ljudi?
Mogu da vas pitam, jeste vidjeli šta se jutro zdesilo ovdje?
Dvojica se pobili, kako je bilo, ne znam, jedan jednog nožem udario i to je to.
U šturom policijskom saopštenju navodi se samo da je Emiru Muliću zbog postojanja osnove sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo određena mjera zadržavanja do 48 sati. Prema tom saopštenju osumnjičen je jutros oko 7 sati nakon kraće svađe nožem sa više uboda nanio teške povrede Dževadu Osmanoviću koji je preminuo. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Marija Arnautović.
Crnogorska vladajuća Demokratska partija socijalista negirala je danas da je u sporazumu koji je potpisan u oči referenduma 2006. sa Bošnjačkom strankom pristala da Sandžak bude prekogranična regija. Potpredsjednik Bošnjačke stranke Hasbija Kalač rekao je da su DPS i njen predsjednik Milo Đukanović prije 4 godine prihvatili uslov Bošnjačke stranke i da su prema potpisanom sporazumu obavezni da podrže Sandžak kao prekograničnu regiju. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko danas su u Sarajevu potpisali sporazum o saradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala. Austrijski istražioci došli su u Istru povodom afere austrijske Hypo banke i mahinacija sa zemljištem i nekretninama, kao i zbog moguće umješanosti u slučaj bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera. Apsolutno nas zanima Sanader, istragu ćemo proširiti i na njega i to ne samo zbog 800.000 eura provizije, već i zbog drugih slučajeva. Vladimir Zagorec, bivši hrvatski general, sigurno nije bio jedini koji je u vrijeme Tuđmanove Hrvatske u Austriji bio zadužen za trgovinu oružjem, rekao je član austrijskog parlamenta, koji je i predsjednik Austrijske državne komisije koja istražuje slučaj Hypo Petar Pils. On je dodao da bi ključna figura mogao biti Ivić Pašalić, nekadašnji HDZ-ov kadar.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Poljska policija uhapsila je rano jutros u Varšavi čečenskog lidera, predsjednika vlade u egzilu Ahmeda Zakajeva na osnovu međunarodne potjernice koju je za njim raspisala Rusija. Povodom hapšenja zadovoljstvo je iskazao predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov.
Molimo sve one koji su dali utočište našim banditima da ih uhapse i predaju ih nama, a mi ćemo ih kazniti po zakonu.
Mi budemo ih nakadovati po zakonu.
Poljska će izručiti Rusiji čečenskog separatističkog čelnika Ahmeda Zakajeva samo ako je to u skladu sa njenim nacionalnim interesima, izjavio je poljski premijer Donald Tusk. Od eksplozije 3 kamiona natovarena eksplozivom unutar policijskog kompleksa na istoku Šrilanke poginulo je najmanje 25 lica, saopštila je vojska, ističući da je u pitanju nesrećan slučaj. Nešto ranije saopšteno je da je poginulo 60 lica, a da su žrtve uglavnom policajci. General nije saopštio detalje zašto je konačan broj poginulih smanjen za više od polovine. 52 osobe su povrijeđene. Obezbjeđenje pape Benedikta XVI. Pojačalo je mjere opreza nakon što je policija u Londonu jutros uhapsila petoricu ljudi osumnjičenih da su planirali napad u Britaniji. Još nije jasno da li je planirani napad bio povezan sa papinom posjetom, ali to je bio znak i papinom obezbjeđenju i britanskoj policiji da preduzmu još jače mjere sigurnosti drugog dana papine posjete Velike Britaniji. Šef britanske obavještajne službe MI5 Jonathan Evans upozorio je da zemlji prijete napadi od islamskih ekstremista koji se obučavaju na istoku Afrike u Somaliji. Afganistanski predsjednik Hamir Karzai izjavio je kako očekuje nepravilnosti na opštim izborima u subotu. Biće problema i optužbi, ali moramo pokušati da učinimo sve što možemo i postignemo uspješne izbore, izjavio je šef afganistanske države. Karzai je pozvao Afganistance, uključivši i Talibane, da izađu na birališta i izaberu poslanike. a njemački ministar inostranih poslova Guido Westerwelle saopštio je da međunarodna zajednica očekuje da će opšti izbori u Afganistanu proteći u skladu sa demokratskim standardima.
Da sumiramo, izbori moraju da budu slobodni, da budu kredibilni i da doprinose političkoj stabilizaciji i unutrašnjem pomirenju društva.
Apeliran an alle, nicht nur zu befördern, sondern auch zuzulassen.
Na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. File u Beogradu poručio da je vrijeme da Evropska unija ozbiljno shvati zahtjev Srbije za članstvo. Tadić se nada pregovorima do 2012. Vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine o Špiriću nije održana zbog nedolaska Radmanovića. Dodik naložio markaciju međuentitetskih granica. Srednjoškolac ubio vršnjaka u Novom Pazaru, motiv privatni sukob. U Poljskoj uhapšen čečenski lider Ahmad Zakajev.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vesti možete čuti za 15 minuta. Slijedi tematski deo. Najpre o sporovima oko državne imovine u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor Veća za sprovođenje mira u BiH upozorio je da usvajanje zakona u Skupštini Republike Srpske o raspolaganju državnom imovinom na teritoriji ovog BiH entiteta udoljava Bosnu i Hercegovinu od euroatlantskih integracija. Naime, prema ovom zakonu sva državna imovina na čije je raspolaganje OHR stavio moratorijum bit će upisana kao vlasništvo Republike Srpske. U Banja Luci je ovakav stav Veća za sprovođenje mira ocenjen kao zapravo prihvatanje pomenutog zakona od strane međunarodne zajednice. Više pojedinosti Erdoğan Katana.
Članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u saopštenju izdatom nakon usvajanja zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske istakli su da to predstavlja jednostrani čin kojim se podrivaju dugotrajna nastojanja da se državna imovina raspodijeli tako da se osigura funkcionalnost svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Portparol OHR-a Ljena Radetić.
Održivo rješavanje pitanja državne imovine i imovine odbrambenih struktura neophodno je da bi se osiguralo da Bosna i Hercegovina ima resurse koji su joj potrebni kako bi odgovorila na izazove koji se nalaze pred njom, uključujući i pristupanje Evropskoj uniji i puno učešće u akcionom planu za članstvo u NATO-u. Ambasadori Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira više puta su upozoravali da se takvim jednostranim potezima neće postići ciljevi vezani za državnu imovinu i imovinu odbrambenih struktura, te da će se njima samo dodatno odložiti ispunjenje programa 5+2 i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika.
Da će na dnevnom redu ambasadora Vijeća za implementaciju mira ponovo biti i usvajanje zakona o državnoj imovini koja se nalazi na teritoriju Republike Srpske, potvrdio je jučer u Banja Luci visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije Valentin Incko.
I mi ćemo imati sutra opet sastanak ambasadora Vijeća za implementaciju mira i mi ćemo se baviti opet istim pitanjem i onda će slijediti opet dalja izjava. Ja ne bih dalje komentirao ovu stvar danas.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, komentarišući prethodno saopštenje PIK-a, ponovio je stav izrečen i tokom rasprave da entitetski zakon o statusu državne imovine ima ustavni osnov.
Mi tvrdimo da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona jer Ustav Republike Srpske u članu 76 predviđa da Republika uređuje svojinske i obligacione odnose.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik blago reagovanje PIK-a smatra potvrdom da zakon nije u suprotnosti sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Te nigdje ni PIK ne određuje da je to kršenje Dejtona ili Ustava, što znači da smo mi donijeli ustavan i Dejtonski zakon. To što oni ukazuju na to da se urušavaju napori, apsolutno je nevažno. Naravno, i mi imamo napore i mnoge su naše napore urušile upravo OHR. I to je tačka na debatu o tom pitanju.
Dodik je ocijenio da se može očekivati da Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske zatraži zaštitu vitalnog nacionalnog interesa zbog ovog zakona, kao i da će ovaj akt dobiti zeleno svjetlo na Ustavnom sudu Republike Srpske.
Koliko te sudovi ne budu primijenili zakon, mi ćemo donijeti novi zakon i izmjestiti ovlaštenja sudova da se bavi tim pitanjem imovine Republike Srpske.
Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Edin Ramić za naš radio rekao je da će klub razmatrati zakon o državnoj imovini u srijedu 22. septembra, ali da se još ne može reći kakav stav će zauzeti bošnjački delegati po ovom pitanju.
Jasno je da ustavnost i zakon u Republike Srpskoj nije u stanju da štiti Ustavni sud Republike Srpske. Kad god gospodin Dodik izađe sa stavom da očekuje da Klub Bošnjaka neko pitanje zaustavi institutom zaštite nacionalnog interesa, očigledno je da već unaprijed zna stav Ustavnog suda Republike Srpske po tom pitanju. Tako da vidjet ćemo kako ćemo se ponašati u ovom slučaju tek u srijedu.
Ambasadori Vijeća za provođenje mira nakon današnje sjednice nisu se oglasili, tako da još uvijek nije poznato da li će osim upozorenja Republici Srpskoj međunarodna zajednica poduzeti neke konkretnije korake. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o evropskim integracijama Srbije, evropski komesar za proširenje Štefan File rekao je u Beogradu da je vreme da se Brisel ozbiljno posveti kandidaturi Srbije. On se založio za nastavak reformi, ali i za jačanje saradnje u regionu. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Naglašavajući da je rezolucija koju je podnelo 28 evropskih država Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija stvorila novi zamajac u odnosima Srbije i Evropske unije, i File i Tadić nagovestili su bolje dane za evropsku budućnost Srbije. Evropski komesar za proširenje Štefan File kaže da je došlo vreme da Unija ozbiljno shvati zahtev Srbije za članstvo.
Iskreno se nadam da će konsenzus oko ovog pitanja biti uskoro postignut i da će odluka biti doneta uskoro. Postoje opšte uverenje da se ova prilika ne sme propustiti. Nadam se da će komisija dobiti zeleno svetlo za otpočinjanje procesa koji će označiti novi nivo angažovanja i pomoći Srbiji u procesu reformi, koje pre svega treba da reflektuju potrebe vaših građana, ali koje će vam pomoći da se još više približite Evropskoj uniji. To će biti proces u kome nema prečica i Srbija će biti ocenjivana na osnovu učinka, ali tokom današnjih razgovora uverio sam se da su obe strane odlučne da se ozbiljno angažuju na ovome.
U Briselu je pre tri dana na ministarskom sastanku najavljeno da će zahtev Srbije za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji biti na dnevnom redu u oktobru, kada se održava sastanak Saveta Evropske unije za opšte poslove. Predsjednik Srbije Boris Tadić izrazio je nadu da bi pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji mogli početi krajem naredne ili početkom 2012.
Mi želimo da u najkraćem mogućem roku otpočnemo pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, ali ne želimo da na veštački način dobijemo ubrzanje ovog procesa. Namera Srbije jeste da prođemo sve etape na taj način što ispunjavamo uslove koji su postavljeni od strane Evropske unije.
I komesar za proširenje Unije i njegov domaćin u Beogradu složili su se da na putu Srbije u Uniju neće biti prečica, nego da će se proces odvijati prema zaslugama. Jedna od zasluga Beograda je svakako i pristajanje na zajedničku rezoluciju o Kosovu. Beogradska štampa piše i da je evropski komesar doneo teme za dijalog Beograda i Prištine, a koje su u vezi sa životom kosovskih Srba. Na kratkom briefingu u predsjedništvu Srbije, gde novinarima nije bilo omogućeno postavljanje pitanja, File je na temu Kosova samo rekao da su razgovori koje je imao sa zvaničnicima u Beogradu bili prilika da uvidi ulogu Srbije u regionalnoj saradnji.
I uveren sam da ćemo videti pragmatičnu regionalnu saradnju u kojoj će učestvovati sve susedne zemlje, ali u kojoj će učestvovati i Priština.
Srpski predsjednik nije propustio ni ovu priliku da ponovi da Srbija ima pravo da brani svoje legitimne interese na Kosovu.
Ja verujem da mi možemo pronaći stabilno rješenje i održivo rješenje za Kosovo i Metohiju, što podrazumeva poštovanje legitimnih nacionalnih interesa albanskog naroda i istovremeno legitimnih nacionalnih interesa srpskog naroda i države Srbije.
Evropski komesar je u Beograd došao i da prenese poruku ohrabrenja da se Srbija posveti ključnim izazovima evropske reformske agende, uključujući pravosuđe, borbu protiv korupcije i saradnju sa Hagom. Direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milica Delević izjavila je za naš program da uprkos tome što je mnogo nedovršenog, veruje da će Beograd u svim oblastima za koje se evropski komesar bude interesovao pokazati napredak.
Mislim da ono što je najvažnije jeste da postoji jedna klima u kojoj se dalji koraci Srbije čine nekako izvesnijim i prirodnim. Svi oni problemi čije rešavanje očekujemo, to će biti izazovi u procesu evropskih integracija. a upitnik, mislim da smo se za njega pripremili, u ovom trenutku je najvažnije da on što pre dođe i verujem da ćemo sva pitanja uspjeti da odgovorimo na način koji će potvrditi taj administrativni kapacitet brzinom, ali i kvalitetom.
Beograd je sada uspješno preskočio stepenik zvani Kosovo na putu evropskih integracija, no može li ponovo naleteti na njega kada dođe na dnevni red popunjavanje upitnika Evropske komisije, s obzirom da tada treba upisati recimo granice i broj stanovnika. Tanja Miščević, profesorka Fakulteta političkih nauka, kaže da joj se čini da to uopšte nije sporno pitanje.
Administracija u Srbiji zna kako će da odgovori na upitnik i na pitanje gde su granice, broj stanovnika, od čega se sastoji Republika Srbija. Ona mora odgovoriti onako kako to stoji u Ustavu. Ali s druge strane, ja sam potpuno sigurna da ni jedna od država, čak ni one koje su priznale nezavisnost Kosova, to neće sada otvarati kao pitanje. Ovo nije dokument u kojem ćete vi sebi definisati granice i neko prihvatati ili ne prihvatiti to. To je veliko političko pitanje. Upitnik je veliko tehničko pitanje. Ali ne kažem da nakon upitnika, prilikom ocenjivanja dobijanja statusa kandidata, ovo pitanje se neće otvoriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U regionalnoj emisiji o zbivanjima u svetu. Poljska policija uhapsila jutros u Varšavi čečenskog lidera, predsjednika vlade u egzilu Ahmeda Zakajeva, na osnovu međunarodne poternice koju je za njim raspisala Rusija, optužujući ga za terorizam. No to ne znači da će poljski sud automatski izručiti Zakajeva, koji od 2003. godine ima politički azil u Velikoj Britaniji. Zakajev je uhapšen na ulici ispred hotela, a policija ga je odvezla u nadležno tužilaštvo u poljskoj prestonici. Poljski premijer Donald Tusk kazao je da su vlasti morale da reaguju na osnovu međunarodne poternice Interpola i uhapse Zakajeva, ali da to ne znači da će on zaista biti izručen. Poljska tu vodi dosledno autonomnu politiku. Odluku o Zakajevu donećemo vodeći računa o našem interesu i o tome šta je pristojno i pravedno, kazao je Tusk. Premijer nepriznate nezavisne republike Ičkerije, kome inače azil odobrila Velika Britanija, u Poljskoj je stigao sa uredno odobrenom poljskom vizom na treći kongres čečenske dijaspore i danas je u Pultusku kraj Varšave trebalo da bude jedan od glavnih govornika. Poljske vlasti su ga upozorile pre dolaska da će biti uhapšen ukoliko se pojavi u ovoj zemlji. Zakajev je rekao jučer Radiju Slobodna Evropa po dolasku u Varšavu da je u Poljskoj apsolutno legalno i da se neće kriti, kao i da je preko advokata predočio poljskom tužilaštvu da je spreman da odgovori na eventualna pitanja.
Ničo novo, ja dumam što Rusija nije mogla za ete.
Ne mislim da je Rusija predočila poljskim vlastima bilo kakvu novu informaciju. Sve dokaze koje su do sada podnijeli protiv mene već dva puta su razmatrali sudovi u Danskoj i Britaniji. Međutim, ako je nužno i poljske vlasti odluče da ta pitanja treba da razmotri ovdašnji sud, spreman sam na takav razvoj događaja. Zakajev je najavio da će ujutro sam poći u tužilaštvo da pita zašto odjednom u Poljskoj, u kojoj je već 4 puta bio ove godine, treba da se osjeća kao progonjena divljač i kriminalac kome preti hapšenje. No policija ga jutros preduhitrila i uhapsila na ulici ispred hotela još pre nego što je stigao da uđe u kola i krene sam u tužilaštvo. Ruske vlasti upozorile su već sredinom nedelje da će zahtevati od poljskih vlasti da uhapse Zakajeva i izruče ga Rusiji ukoliko se pojavi na kongresu, jer ga sumnjiče da je umešan u terorističke napade u Čečeniji i Rusiji, između ostalog i u napad na moskovsko pozorište Dubrovka 2004. godine. Također Kremlj je kritikovao održavanje konferencije čečenske dijaspore, tvrdeći da će to dodatno postaći tenzije na junako nestabilnom Severnom Kavkazu. Marina Gridneva, portparolka ruskog državnog tužilaštva, rekla je da je glavni tužilac Juri Čajka danas razgovarao telefonom sa glavnim poljskim tužiocem Andrzejom Seremetom. Juri Čajka je obavestio poljskog tužioca da je materijal u slučaju Zakajeva već preveden na poljski i poslat u Varšavu. Čajka je također garantovao da će u slučaju izručenja Zakajeva Rusi biti poštovana sva njegova prava predviđena međunarodnim normama i da će imati pravično suđenje. I proruski predsjednik Čečenije Ahmed Kadirov zatraži izručenje Zakajeva.
Eto aktora, artista.
Ovo je glumac. Zakajev je inače nekada bio glumac i je napokon uhapšen. Ima još glumaca koji su sada u Turskoj, žive zaštićeni u elitnim mestima. Zašto ih tako tretiraju? Zašto se ovim ljudima koji su ubijali nevine građane omogućava skrovište u drugim zemljama? Pita Kadirov. Evropska komisija pomno prati ovaj slučaj, izjavio je njen portparol Michel Sercon. U principu, kada državljanin trećih zemalja dobije azil i međunarodnu zaštitu u članici Evropske unije, njegov status je u osnovi isti kao i državljana Unije, kaže Sercon. Ahmed Zakavi je bio bliski saradnik trojice predsjednika separatističke Čečenije, Džohara Dudajeva, Zelimhana Jandarbijeva i Aslana Mashadova, koji su međuvremeno ubijeni. Zakajev je napustio Čečeniju 2000. godine da bi se lečio za dobijenih povreda. Uhapšen je 2002. godine u Danskoj po međunarodne poternici Rusije, ali je sud u Kopenhagenu odbacio zahtjev za njegovim izručenjem Moskvi. Potom je uhapšen u Britaniji, ali je sudija Timothy Workman također odbacio zahtjev Rusije, ističući da je politički motivisan i da postoji rizik da Zakajev bude izložen torturi. Ruske vlasti su kritikovale britanski sud zbog kako su isticale duplik standarda. Iste 2003. godine Zakajev je dobio politički azil u Britaniji, koji ne važi automatski i u ostalim članicama Evropske unije, ali poljski sud će svakako imati u vidu njegov status azilanta. Zakajev ističe da su mu predstavnici Interpola potvrdili da ne mogu više da ga gone, pošto ga kao azilanta štiti Ženevska konvencija. Prošle godine u Oslu su razgovarali predstavnici proruskih vlasti u Čečeniji i separatističke frakcije u izbjeglištvu u cilju nacionalnog pomirenja, što je bio nagoveštaj da ruski predsjednik Dmitri Medvedev namjerava da delimično promijeni strategiju prema nemirnom Severnom Kavkazu, tako što bi osim angažmana snaga bezbednosti u sukobu sa islamističkim pobunjenicima pokušao i političkim i ekonomskim merama da suzi podršku ekstremista među tamošnjim većinskim muslimanskim stanovništvom. A u nastavku o pozadini hapšenja Zakajeva za naš program govori direktor Severnokavkavskog servisa Radija Slobodna Evropa Aslan Dukajev.
Apparently there's been an increased pressure.
Očigledno je Rusija vršila pritisak na Poljsku da uhapsi Zakajeva kada dođe u tu zemlju. Tačno je da je on i ranije putovao u Poljsku, ali te posjete nisu bile takvog značaja. Zakajev je sada trebalo da učestvuje na trećem svjetskom kongresu čečenske dijaspore, što je privuklo mnogo veću pažnju Rusije nego u ranijim slučajevima.
Do you expect that Zakajev would be handed over to
Russia? Da li očekujete da Zakajev bude izručen Moskvi?
I personally don't believe so.
Lično ne vjerujem, jer bi to dovelo poljske vlasti u veoma nezgodnu situaciju. Naime, Poljska je članica Evropske unije, a Zakajev je dobio politički azil u drugoj njenoj članici, Britaniji. Rusija rutinski ponavlja optužbe protiv Zakajeva za terorizam. Međutim, u zahtjevu Britanskom sudu za izručenje ne pominje se optužba za terorizam. To je važno naglasiti. Britanski sud donio oslobađajuću presudu za Zakajeva i ubrzo je dobio politički azil u toj zemlji. Dakle, ako bi poljski sud presudio suprotno i izručio Zakajeva Rusiji, doveo bi sebe u veoma nezgodnu situaciju.
So I think the Poles will attempt to avoid this embarrassment.
Aslan Dukajev, direktor Severnokavkavskog servisa Radija Slobodna Evropa. U ovom trenutku posjećamo što još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama, kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org o predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, u kojoj se često ne biraju reči. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Odgovorna politika bi morala da traži politički odgovorno Hrvata, a ne špekulativno Hrvata, kakav je Željko Komšić. I ja sam rekao da je on političko nedonošće pobačeno na izborima prošli put.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Neprijateljima Bosne i Hercegovine neće da priča. S njima smo pričali da 92. i 95. i da nije bilo stranaca, ne bi ni danas bilo u Bosni i Hercegovini. Njima samo hoću da poručim, ne prečačkaju meč.
No slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Biljana Jovićević.
Stefan File u Beogradu poručio da je vrijeme da Evropska unija ozbiljno shvati zahtjev Srbije za članstvo. Boris Tadić se nada pregovorima sa Evropskom unijom do 2012. Vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine o Špiriću nije održana zbog nedolaska Radmanovića. Dodik naložio markaciju međuentitetskih granica. Srednjoškolac ubio vršnjaka u Novom Pazaru, motiv privatni sukob. Filip Vujanović demantovao da je crnogorska vladajuća stranka obećala Bošnjacima uoči referenduma. da je obećala Bošnjacima uoči referenduma da Sandžak postane prekogranična regija. U Poljskoj je uhapšen čečenski lider Ahmed Zakajev.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Britanski publicista Tim Juda smatra da bi Holandija mogla da se pridruži većini članica Evropske unije i podrži prosljeđivanje srpskog zahtjeva za kandidaturu Evropskoj komisiji pre kraja godine.
Postoji široko rasprostranjeno uverenje u Briselu da je odluka da se dramatično promijeni rezolucija, da se harmonizuje sa Evropskom unijom, bila veoma teška za predsjednika Tadića i za vladu Srbije.
Povodom ideje muftije Muamera Zukorlića da Sandžak bude prekogranična regija po ugledu na Južni Tirol, profesor iz Podgorice Šerbo Rastoder kaže da Srbije i Crna Gora nisu Italija i Austrija.
Dvije zemlje u tranziciji, još uvijek sa sumnjivim demokratskim kapacitetom i zemlje koje još uvijek nisu naučile da određene inicijative i pitanja razrešavaju dijalogom i na demokratski način. Ta činjenica ovu inicijativu na neki način usložnjava.
Sadeta Džinić izgubila skoro celu porodicu tokom rata, a posmrtni ostaci većine nisu pronađeni.
Izgubila sam muža, hozi. Posljednji put sam ga vidjela na Bilom potoku kad smo silazili do na Bijeli potok, kad smo nas razdvajali. Otac se svakim utrova gubi, oca i brata nisam našla, ni Amidža, ni ostali familije, koliko ih ima više ne znam, nije sama koliko ih nije nestalo.
Na danas započetom suđenju bivšem potpredsjedniku hrvatske vlade Polančecu tereti se da je jednom vukovarskom advokatu za izradu nepotrebne studije dao oko 70.000 evra. Zamjenica šefa ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala Tamara Laptoš pita.
Na onaj odgovor koji danas nismo dobili, zbog čega je iz državnog proračuna Petru Miletiću isplaćeno pola milijuna kuna. Dakle, isplaćena je trogodišnja moja plaća.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o predizbornoj kampanji političkih partija u Bosni i Hercegovini, koja se ne razlikuje mnogo od svakodnevnih dnevnih istupa političara. Kandidati jedne druge nazivaju pogrdnim imenima, a neki od njih koriste i sadašnju poziciju u predizbornu svrhu. Tako je predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Jelajdžić sazvao vanrednu sednicu na kojoj bi trebalo da se raspravlja o predizbornim istupima predsjedavajućeg savjeta ministara Nikole Špirića. Sednica nije održana jer Nebojša Radmanović nije došao. Situaciju iskoristio Milorad Dodik, koji je najavio ime Radmanovića ulaganje veta ukoliko Silajdžić i Komšić donesu neki zaključak. Iz Sarajeva Dženana Halimović.
Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini odavno je izašla iz okvira stranačkih skupova i uvukla se u medije, stala na mostove, ušla u škole i državne institucije. Posljednji primjer jeste i vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, koja je sazvana samo s jednom tačkom. Razmatranje izjava predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića sa predizbornog skupa Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Mrkonjić gradu, gdje je kazao da je došlo vrijeme da se riješi konačni status Republike Srpske po albanskom modelu, koji je poučan za Republiku Srpsku, te da je Savez nezavisnih socijaldemokrata kao moćna i velika stranka u stanju da provede jedan tako veliki projekat koji se zove Samostalna Republika Srpska. Razlog neodržavanja ove sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine bilo je neprisustvo srpskog člana Nebojše Radmanovića, koji je njeno sazivanje ocijenio pokušajem zloupotrebe predsjedništva Bosne i Hercegovine u predizborne svrhe.
Analizirajući način kako je sazvana temu koja je navedena, vrijeme kada je sazvano, to se asocira
na predizborni market.
Niske udarce pretendenata na fotelje na pretek je širom Bosne i Hercegovine, tako da se na Špjedićevom repertuaru na skupu u Bratuncu našlo i niz ličnih uvreda na račun predsjednika Partije demokratskog progresa Mladena Ivanića i predsjednika Srpske radikalne stranke Milanka Mihaljice.
Izađe Mladen iz vlasti, ali mora da nam objasni šta su mu obećali, jer vi znate da Mladen više voli vlast nego krvača napoj. A onda probude Čavića i Mihajlicu, pa onda Mihajlica ovoga pa kaže ja vidim, ja znam šta vidiš ti Mihajlica, pa nismo mi krivi što nisi narasto i što žena kad hoće da odvrne silavcu mora da te diže na kredenac.
Ni Špirićev stranački šef Milorad Dodik na stranačkom skupu u Sarajevu nije propustio priliku za niski udarac.
Odgovorna politika bi morala da traži političku i odgovornu Hrvata, a ne špekulativno Hrvata, kakav je Željko Komšić. Ja sam rekao da je on političko nedonošće pobačeno na izborima prošli put.
S druge strane, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine na istu funkciju onima koji pozivaju na podjelu Bosne i Hercegovine, što je opet uglavnom na adresu Saveza nezavisnih socijaldemokrata, se skupa u Bihaću, poručio je.
Neprijateljima Bosne i Hercegovine neža prič. Svima smo pričali od 92. do 95. i da nije bilo stranaca, ne bi ni danas bilo u Bosni i Hercegovini. Njima samo hoću da poručim, ne prečačkaju meč.
Uvreda se do sada nije libio ni predsjednik BOS-a Mirne Sajanović, inače kandidat za državni parlament. U televizijskoj emisiji Zgodu s muhom, koja je sletjela na predsjednika naše stranke Bojana Bajića, je okarakterisao.
Ne ide džaba muha na njega.
I fizički izgled kroz asocijaciju na politiku jedne od bošnjačkih stranaka bio je na meti. Ovaj put predsjednika stranke za bolju budućnost Fahrudina Radončića.
Došlo je vrijeme da Bošnjaci zajedno sa Srbima i Hrvatima historijski adaktiraju i zaborave politiku malog mozga i velikih ušiju.
Sefer Halilović, lider Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke na skupu u Kalesi, Komšića je nazvao malim ustašom, mada je Komšić nosilac priznanja Zlatni Ljiljan u istoj vojsci u kojoj je Sefer bio general. Radončića je pak prozvao udbašem. Dosadašnje političko djelovanje u okviru kampanje potvrdilo je da se radi uglavnom o praznim pričama. Ponovo se iz ugla nevladinih organizacija o Bosni i Hercegovini vrti stara priča. Predsjednik ACIPS-a Sanel Huskić.
Stranke koje se bore za srpsko glasačko tijelo govori gotovo isključivo o stvarima kao što su veća zaštita Republike Srpske, secesija, napade na međunarodnu zajednicu. Hrvatska kampanja je oko toga ko je legitimni predstavnik Hrvata i napada na Željka Komšića. Treća kampanja koju vode predominantno bošnjačke stranke je malo osvježenje. Te stranke su odlučile da više vremena provedu pričajući o evropskim integracijama, korupciji, reformi javne uprave itd.
Iako kampanje više liče na top listu nadrealista namijenjenu uveseljavanju širokih narodnih masa, činjenica je da je pozadina tužna. Možda bi se 3. oktobra svim političarima moglo dogoditi ono što je Radončić s jednog od skupova u šali poručio.
Postojala je ona izreka, sve će to narod pozlatiti. Sada postoji nova. Sve će to narod pomlatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O evropskim integracijama Srbije. Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File izrazio je nadu da bi Savet Unije već u oktobru mogao da proslijedi Evropskoj komisiji zahtjev Srbije za kandidaturu. Čini se da unutar EU postoji atmosfera da se to podrži, ali mnogi analitičari ukazuju da ključ drži Holandija, koja trenutno nema vladu sa punim ovlašćenjima. Kako se to može odraziti na eventualnu spremnost većine u Evropskoj uniji da pogura Srbiju napred? Pitala je koleginica Branka Trivić, poznatog britanskog publicistu Tima Džudu.
Ja nisam baš ekspert u smislu da tačno znam šta vlada Holandije može ili šta ne može da uradi, ali mislim da kabinet te zemlje nije potpuno prestao da funkcioniše. Verujem, dakle, bez obzira na problem s vladom, da se Holandija može pridružiti većini u davanju podrške Srbiji. Ukoliko je politički spremna da to učini, ne mislim da bi to bio neki posebno veliki problem.
Mislite li da je verovatno da će se Holandija pridružiti većini članica Evropske unije?
Ja mislim da su šanse za to dobre. Smatram da postoji široko rasprostranjeno uverenje u Briselu da je odluka da se dramatično promeni rezolucija i da se harmonizuje sa Evropskom unijom bila veoma teška za predsjednika Tadića i za vladu Srbije. Postoji takođe i razumevanje da se Srbija ne može ostaviti u stanju blokade za sva vremena. Zbog svega ovoga postoje veoma ozbiljne šanse da sljedeći korak bude preduzet, tim pre što postoji zaista odlična atmosfera za to.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, kako prenose neki briselski mediji pozivajući se na izbore u Evropskoj uniji, poslao je Briselu sljedeću poruku. Ako i dalje želite proevropsku vladu u Beogradu, konstruktivno po pitanju Kosova, treba da nam pomognete da dobijemo status kandidata do sljedećih izbora 2012. godine.
Ne vjerujem da su u Uniji preokupirani razmišljanjem o unutrašnjoj politici Srbije zato što trenutno imaju veće probleme. Oni će komisiji proslediti zahtev, ali treba imati na umu da jednom kad aplikacija dođe u ruke Evropske komisije, ona treba da pripremi hiljade pitanja na koje će Srbija morati da odgovori. Tehnički govoreći, to je veoma zamašan posao koji će morati da se odradi. Neke stvari će Srbija vrlo brzo završiti tako što će se ispomoći odgovorima koji su već ranije napisani u Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, ali svejedno ostaje još da uradi ogroman posao. Ako Beograd uspe da taj zamašan zadatak završi na vreme i na zadovoljavajući način, onda kandidatski status može steći pre sljedećih izbora, ali ne znam koliko brzo Srbija taj zadatak može da uradi.
UN rezolucija poziva Beograd i Prištinu da počnu dijalog, ali u njoj nema reči o temama o kojima će se dijalog voditi. Ta konstruktivna dvosmislenost, mislim da je to vaš termin, odmah je iskorišćena na obema stranama. U Prištini tako govore da razgovori o pitanju statusa ne dolaze u obzir, dok u Beogradu zvaničnici izjavljuju da će pitanje statusa biti prisutno u dijalogu. Dakle, postavlja se pitanje gdje smo sada, da li smo se vratili nazad u stanje pre usvajanja ove rezolucije.
Mislim da se nismo vratili unazad, nego da smo naprotiv sada u potpuno novoj situaciji, ali u pravu se kada ukazujete na to da ne znamo tačno o čemu će se razgovarati. Čini mi se da ćemo pre nego što razgovori Beograd-Priština počnu iza scene najprije imati fazu u kojoj će se održati razgovori o razgovorima, u kojima će se definisati ta pitanja, učesnici i modaliteti dijaloga. Za sada, međutim, o tome još ništa ne znamo.
We don't know yet. And who do you think? Ko će kanalisati razgovore?
Mislim da će ih kanalisati kancelarija visoke predstavnice Catherine Ashton, ali ništa od toga još nije inicirano i tek predstoji posao sortiranja tema koje će biti na dnevnom redu.
Uz sve dužno uvažavanje kancelarije baronice Ashton, postavlja se pitanje da li će ona pokazati dovoljno mišića da kanališe te razgovore za koje se i pre početka zna da će biti veoma teški.
Mislim da će ti razgovori trajati veoma dugo. Drugo, i Srbiji i Kosovu nasušno je potrebna Evropska unija. Znate, dramatičan način na koji je Srbija promenila svoju prvobitnu rezoluciju jeste dokaz da je, kad nešto čvrsto odluči, Evropska unija u stanju i da ispuni. Nisu Sjedinjene Države bile te koje su učinile da Srbija promeni mišljenje, već je to bila Unija. I bilo je vrlo jednostavno. Srbije nemački šef diplomatije, a onda i britanski, rekao: dobro, možete zadržati svoju rezoluciju, ali u tom slučaju zaboravite na zahtjev za EU kandidaturu. Dakle, upotrebljeno je tada nešto mišiće što pokazuje da se ta muskulatura može upotrebiti i u buduće. I u slučaju zvaničnika Kosova slično je. Njima je očajnički potrebna Evropska unija u procesu njihovih eurointegracija, jer, setite se, oni još nisu ni na početku procesa vizne liberalizacije, a kamoli daljih faza integracije na putu ka Evropskoj uniji. Dakle, pošto i Srbiji i Kosovu treba Evropska unija, mislim da će Catherine Ashton moći da pokaže svoje mišiće.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski publicista Tim Judah. Sa gospodinom Đudom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
O predstojećim razgovorima Prištine i Beograda, predstavnici srpskih partija koji učestvuju u radu kosovskih institucija smatraju da im je obaveza da budu deo kosovske delegacije tokom predstojećih razgovora. Ostali srpski političari na Kosovu smatraju da je važno da su kosovski Srbi deo pregovora, jer će pre svega diskutovati se o njihovom položaju i sudbini na Kosovu. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Predsjednik Samostalne liberalne stranke i član predsjedništva Skupštine Kosova Slobodan Petrović kaže da su srpski građani Kosova zainteresovani za svoju sudbinu i svakako bi hteli da njihovi predstavnici budu deo razgovora Prištine i Beograda.
Mi nismo mi ti koji iniciramo, nego jednostavno prepoznajemo odgovornost i to je nešto što krasi Samostalnu liberalnu stranku i nas koji se već par godina na transparentan način borimo za interese svoje zajednice. To je nešto što je, mislim, sa našeg stanovišta više neokorektno.
Na pitanje deo čije delegacije bi srpski predstavnici bili, Petrović odgovara da bi bilo normalno da srpski predstavnici u kosovskim institucijama budu deo kosovske delegacije.
Pa u kom drugom slučaju? To su hipotetička pitanja, u svakom slučaju ono što je za nas prepoznatljivo da su mi deo jedne deo institucije, mislim da bi bilo prirodno da budemo u tom sastavu, zbog samo naši interesi i ciljevi su pre svega usmereni ka srpskoj zajednici, normalno ne na štetu nijedne druge zajednice. To su stvari koje su pre svega potvrđene u samoj rezoluciji, da će se voditi tehnički razgovor ili pregovori koji će imati osuštvo značaja za interes ljudi koji žive tu.
Predsjednik Samostalne liberalne stranke Petrović dodaje da se politika SLS-a temelji na realnoj situaciji i bavi se svakodnevnim problemima običnog čoveka koji živi na ovim prostorima. On navodi da su obrazovanje, zdravstvo i lokalna samouprava neka od pitanja koja su od suštinskog značaja za srpsku zajednicu, ali i od značaja celog kosovskog društva. Učešće predsjednika kosovskih Srba na razgovorima Prištine i Beograda je važno i za Dragišu Krstovića, jednog od srpskih lidera na Kosovu.
Mislim da kosovski Srbi, odnosno njihovi predstavnici, bi morali da budu neizostavni deo tog pregovaračkog procesa. Kako će to biti? Da li će biti u timu Prištine koji će razgovarati sa Beogradom ili će biti neki poseban tim ispred srpske zajednice? To je sad neko drugo pitanje i više tehničko nego političko pitanje, ali bi Srbi, Kosovo, odnosno njihovi predstavnici, morali biti uključeni u taj proces. Jer teme pregovora će se ticati njihove sudbine i njihovog položaja na Kosovu.
Krstović veruje da će razgovori doneti promjene na terenu, ali teško je prognozirati kada će se to desiti. On navodi da će se najpre morati diskutovati o tehničkim pitanjima, ali ne isključuje mogućnost pitanja i statusa Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
O autonomiji Sandžaka, što je i dalje aktuelno pitanje u Crnoj Gori, Bošnjačka stranka koja je u koaliciji sa vladajućim DPS-om tvrdi da su te dve stranke u oči referenduma o državnoj nezavisnosti potpisale sporazum da Sandžak treba da bude prekogranična regija. U DPS-u kažu da takvo tumačenje sporazuma koji su potpisali sa Bošnjacima smatraju kao nekorektno i nedobronamjerno smeštanje u pogrešan kontekst. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Potpredsjednik Bošnjačke stranke Hazbija Kalač ocjenjuje kako Bošnjaci bez Sandžaka nikada ne bi podržali suverenu Crnu Goru i da je to bio razlog što je ta partija sa vladajućom DPS u oči referenduma potpisala sporazum koji predviđa formiranje prekogranične regije Sandžak. Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević međutim ocjenjuje kako Kalač sporazum o saradnji sa Bošnjačkom strankom ne tumači na pravi način.
U jednom od članova tog sporazuma se dvije partije obavezuju na afirmaciju decentralizacije vlasti i primjene Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u dijelu najvećih standarda kao uslova ravnomjernog ekonomskog razvoja Crne Gore. U tom kontekstu razvoj Sandžaka vidimo kao multietničku, multikonfesionalnu i multikulturalnu prekograničnu regiju sa transparentnom granicom koja bi bila most spajanja, a ne zid razdvajanja Srbije i Crne Gore. Dakle, stavljanje ove odredbe sporazuma u bilo kakav drugačiji kontekst i njeno tumačenje na načine koji izlaze iz domena onoga što ona stvarno predstavlja, nije politički korektno i mogu reći slobodni politički dobronamjerno.
Hazbija Kalač pak, pozivajući se na istu stavku sporazuma koju je pročitao Kovačević, odbacuje optužbe u DPS-u da nije dosljedno tumačio sporazum.
U tački 4 tog sporazuma jasno stoji zalaganje Bošnjačke stranke i Demokratske partije socijalista da Sandžak vidimo kao multietničku, multikonfesionalnu i multikulturalnu preko graničnu reku sa transparentnim granicama koja bi bila most spajanja ne zidra zvanja Srbice ne gore. I prosto iz ovakvog stava ne vidim zašto bi bio doveden u pitanju naš koalicijni sporazum među dvije partije. Čitavo ovo pitanje je u korelaciji sa našim sporazumom i jednim i drugim kasnijim o koalicijnoj saradnji.
I dok potpisnice sporazuma isti tekst tumače na različite načine, Nusret Kalač, funkcioner DPS-a i predsjednik opštine Rože, koja bi prema zamisli pobornika autonomije Sandžak bila njen sastavni dio, tvrdi kako većina stanovnika te opštine nije za regionalizaciju Sandžaka.
Iz prostog razloga što se ne radi o konkretnim stvarima i stvaranju povoljnijih uslova za život ljudi na tom prostoru, nego je to prije svega rezultat neke politizacije odnosa u ovom regionu koji je u posljednje vrijeme postao vrlo interesantan za destabilizaciju prilika na ovom prostoru. Generalno govoreći, smatram da je Rožaj u Crnoj Gori, da nas zanimaju svi odnosi, promjena ukupne ekonomske situacije, poboljšanje uslova za život građana na ovom prostoru vezan prije svega za Crnu Goru i za teritoriju Crne Gore. Regionalizacija, nove teritorijalne podjele i tako dalje samo mogu da štete.
Podsjetimo, kao optimalno rješenje pitanje Sandžaka, glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić u posljednjem javnom nastupu pomenuje formiranje prekogranične regije između Srbije i Crne Gore poput Južnog Tirola, koji omogućava slobodan protok ljudi i robe, a ne ugrožava državni integritet ni Italije ni Austrije. Sličnu viziju u bošnjačkoj stranci u Crnoj Gori, kako nam je nedavno izjavio predsjednik te partije Rafet Husović, imaju od svog osnivanja 2006. Istovremeno, predsjednik bošnjačkog savjeta Šerbo Rastoder, koji se od početka oštro suprotstavljao ideji autonomije Sandžaka, konstatovao je u izjavi za naš radio kako tu nije riječ o Austriji i Italiji, već o Srbiji i Crnoj Gori.
Dvije zemlje u tranziciji, još uvijek sa sumnjivim demokratskim kapacitetom, i zemlje koje još uvijek nisu naučile da određene inicijative i pitanja razrešavaju dijalogom i na demokratski način. Ta činjenica ovu inicijativu na neki način usložnjava. Demokratizacija Srbije i Crne Gore i njena evropska perspektiva, odnosno princip evropske integracije, ovo pitanje samo po sebi čine aktuelnim i mislim lakše rešivim od onoga što to danas i kako to danas izgleda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi redovna rubrika Petkom o nestalima. Sadeta Džinić, muža Hazima, vidjela je posljednji put kad su ga srpske snage 1992. razdvojile od nje i njihove trogodišnje ćerke. Od tada mu se gubi svaki trag. Ista sudbina zadesila i Sadetinog oca i brata. Ni njih nikada nije našla.
Ja sam Sadeta Džinić, od Zvornika, selo Džine, izgubila sam muža, oca, brata, 4 Amidže, Amidžića, 2 djevera, izgubila sam muža, Hazim. Posljednji put sam ga vidjela na Bilom potoku kad smo silazili do na Bijeli potok, kad smo nas razdvajali. Mm-hmm. Njega se odvojili na jednu stranu, meni su sad čirkom, imala čirku, sam imala, bilo je 3 godine, odvojili su na drugu stranu i oni su mi digli ruke, morali dići ruke za glavu da idu mi na jednu stranu i na drugu. Od tada ga više nisam nikad ni vidjela, od tada se svakim utrava gubi. Oca i brata nisam našla, ni Amidža, ni ostale familije, koliko ih njima više ne znam, nija sama koliko ih nije nestalo. Pa to je sve izgledalo, ono se pripucavalo, ne znaš više ni gdje ćeš, ni kućeš, svako je bio u strahu, ne znaš. I on je bio u strahu, ne zna kuda se kreni. Nismo se razvojali, glavno bili smo zajedno, pa šta budi. Tako smo ostali, jet, njega nema sad, daj Bog da bilo bolje da je otišao, da, ali otac uvijek mi ono, i dok sam bila dijete, dok sam išla u školu, uvijek mi govorio da idem završim školu, da budem štreku svoj čovjek, da ne zavisim ni od kog. Uvijek mi je to govorio i to najviše štreku tog se sjećam. I nije otac mi, baš mi bio štreku malte neko i drug neki, et. Nije samo da je otac. Sa njim sam mogla o svemu da pričam i da razgovaram i svet. Otac je radio u Beogradu tamo u firmi Energoprojekt. On je bio sa svima dobar čovjek. Sa svima. Da je bio možda lošiji, možda bi otišao i da je bio nešto sve, hajde, gdje ću osvoj kući, nikome nisam kriv.
Nikoga nisam, nikad se ni s kim nije zamjerio da kaže s komšijama nekim, a on je radio u Beogradu, nikad se ni s kim nije zamjerio ništa. Već, na poslu su mu rekli ti Srbi, njegovi što sa njim radili, kaže morate, više s vama, kaže Srbi neće da radi, jedan mu šef rekao, kaže morate ići kući, kaže s vama više Srbi neće da radi. I tako i bi on je došao u kući i više se nije ni vraćao na posao. I eti, nema ga i zarobljenja i nema ga i nisam ga još ni našla. Bilo su super odnosi bili. Na poslu se išlo zajedno, dolazili se s posla zajedno, radili, što rekao, kad nešto ti radiš, ko na selu, njive su, radi se, on ti dolazi i radi s traktorima nešto, ako nemaš ti, zovniš, dođu, rodi. Nikad se ni s kim nije da kaže da se svađao da nešto. A ovo kako je se zagužvao, ono predrato, onda, i on se od tada vidio, gdje ćete, bo, neće vam niko ništa. Pa nisam mogla vjerovati, jer zato što uvijek se bilo fino sa njima išli kući, nikad niko riječ da kaže da je neko nešto rekao, da je neko, nikad ništa nije bilo. Sad se ne mogu da im, ne da im se javim, niti mogu da im se javim, da kažem dobar dan, ne mogu. Se tiče toga, on nije, da kaže da je nešto razdvaju, nikad nije razdvaja, kaže hej, neće sa njim, sa njim, nikad. Pa dobro, brat, on je bio mlađi od mene, bio je 71. godište, poslužio armiju, završio školu, nije nigdje radio, nije zaposleno, bio je kod kuće. Niko vjerovao šta će da bude. Otac je govorio, ajde, naćeš posao, nije ga nikad tjerao da kaže, hej, izgubila sam muža, pazim. On je radio u zvorniku u štampariji, radio, i on je ovako sa svojima mi govorio da pređu, ne znaš kućeš, ne znaš šta da radiš. Teško i danas znam kad se sjetim, pijem tablete za smirenje i sve. Nema više, po 18 godina je već prošlo. Kakav pravda, kako nema toga ništa. Nemaš, sve si izgubio povjerenje u sve, u svakoga, nema više. Non stop zamišljaš da je živ, ja sam sad imam čerku, ide na fakultet, ostaneš sam, u sobi sjediš i stoko budala sam. Da je živ, da sjediš, da popriča, da porazgovara, da podijeliš dobro i zlo i sve, a ovako nemaš niski.
Za naš radio govorila je Sadeta Džinić iz Zvornika, čijeg su muža, oca, brata i većinu srodnika srpske snage odveli iz njihovih domova u Zvorniku, odakle im se gubi svaki trag, zabeležila Maja Nikolić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj programa o sudskom procesu u Hrvatskoj zbog korupcije. Danas je na Zagrebačkom županijskom sudu započeo postupak po prvoj od tri za sada optužnice protiv bivšeg potpredsjednika vlade Damira Polančeca. On se tereti da je davanjem pola miliona kuna ili 70.000 evra jednom vukovarskom advokatu oštetio državni budžet. Odbrana tvrdi da je Polančec svojim postupanjem u stvari državi uštedeo 7 puta više novaca. Iz Zagreba Eni Zebić.
Je li jedan od najvećih kriminalaca ove zemlje, kako je pred koji dan sebe poluironično nazvao Damir Polančec, državi u rješavanju problema radnika Vukovarskog Borova uštedio 350.000 eura ili je maznuo iz proračuna 70.000 eura i popola ih podijelio sa vukovarskim odvjetnikom Petrom Miletićem, kako tvrdi optužnica? Danas je na Zagrebačkom županijskom sudu pročitana optužnica i saslušana obrana, a suđenje se saslušavanjem svjedoka nastavlja krajem rujna. Kombinat Borovo dijelio je sudbinu Vukovara. Nakon pada grada studenog 91. radnici hrvatske nacionalnosti otišli su u progonstvo, a radnici srpske nacionalnosti nastavili su raditi u kombinatu. Nakon mirne reintegracije krajem 90. radnici hrvatske nacionalnosti vraćaju se u Vukovar. Naša priča započinje 2000. kada je kombinat samo radnicima hrvatske nacionalnosti priznao radni staž i otpremnina, što je kod radnika srpske nacionalnosti izazvalo ogorčenje i osjećaj diskriminiranosti, učestale prosvjede i sudske tužbe, kaže za naš radio predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović.
Advokati ništa tu nisu mogli preko suda, čak ni jedno ročište nije bilo zakazano i mi smo zbog nekoga mira iz nekih mogućih incidenata rekli se Naderu da imamo problem taj i da mislimo da to treba riješiti u skladu sa zakonom o konvalidaciji. Zakon o konvalidaciji on govori o priznavanju radnog staža za vrijeme ratnih godina itd.
Započeli su pregovori Udruženja radnika Borova i nadležnih hrvatskih službi. Srbi su se žalili i u Europu da su diskriminirani, pa je to postao i politički problem. Maknuta je tvrda pregovaračica, državna tajnica Vera Babić, i pregovore je preuzeo Polančec i po riječima njegovog branitelja Ante Nobila, evo kakve instrukcije primio od tadašnjeg premijera Ive Sanadera.
Doktor Ivo Sanader, tadašnji premijer, dao mu je nalog, ali vrlo jednostavno, rekao je, riješi taj problem i to što prije,
Naš je zahtjev na tim razgovorima bio da se i radnicima srpske nacionalnosti, isto kao i onima hrvatske, prizna radni staž i otpremnine, nastavlja dalje Stanimirović.
Na kraju su se mi ne znamo kako, predstavnici udruženja radnika i advokati dogovorili da država može samo da prizna radni staž do 2003. godine, a otpremnine ne mogu da priznaju. To su prihvatili i udruženje radnika i odvjetnici, ne znam pod kojim uvjetima, mi nismo dalje u to ulazili jer to i nije bio naš posao.
Polančec je postigao dogovor da stariji radnici odustanu od tužbi, za uzvrat će im biti priznat staž, pa će moći u mirovinu. Međutim, dogovor se nije provodio, pa su odvjetnici radnika Borova srpske nacionalnosti u njihovo ime iznova tužili državu. Polančecov branitelj Nobilo tvrdi da se Polančec uspio sa odvjetnikom Petrom Miletićem, koji je zastupao čak 2000 radnika, nagoditi da ovaj odustane od tužbi, a za uzvrat će mu iz proračuna biti isplaćeno 500.000 kuna kao honorar, što bi trebalo pokriti izradom jedne pravne studije. Ta studija je bila samo pokriće, ali to nigdje ne piše. Zamjenica ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Tamara Laptoš, koja zastupa optužbu.
Na onaj odgovor koji danas nismo dobili, zbog čega je iz državnog proračuna Petru Miletiću isplaćeno pola miliona kuna, dakle isplaćena je trogodišnja moja plaća.
Inače, Miletić je već prije odborova na ime zastupanja radnika dobio 1,3 milijuna kuna, oko 180 tisuća eura. O cijeloj priči i o svojoj ulozi u njoj svjedočit će krajem mjeseca i čelnici SDSS-a. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.